Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro dec vara, versoi 1 gis dec du. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Mi estas la voio, cae la vero, cae la vivo. Neniu venas alla patro, crom per mi. La respondo de Iesuo al demando de Petro, Signoro, quien vi iras? Ne contentigis la discipuloin. Ili volis coni la voion, kiel ni, cae Iesuo respondis, mi estas la voio, cae la vero, cae la vivo. Nia malgranda capo, quancam havante la donazion del razio, restas malpazza, ne fidas, oni ne volas, forpreni la piedon e la grundo cium oni tuscias, quancam estas iam pretigita loco. Sed la Signoro volas igi nin partoprenantoi en la dia vivo, li volas conduci nin alla dia intimezzo, cie eb las peti cae ricevi cion en la nomo de Iesuo. Vere granda cae bela estas la hodiaua evangelia fragmento, quiu annonzas al ni locon preparitan por ni en la cunulezzo de amo de la Sancta Triunuo, cae fidindan iradon por atingi gin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decocan de maio 2024. La conflicto in en l'Ecclesio oni solvas rencontante nin reciproche, discutante cae pregiante. Ili estas la vortoi de Papo Francisco antaula cimatena Regina Celi. Ni, li diris, devas havi la certezon che claciagioi, envioi, jalusoi neniam povos conduci nin al concordo, armonio au al pazzo. Tio quiu prilumas nin dum citiu irado estas la Sancta Spirito, porque ni capablu estimi nin unui la aliein, cai pli cae pli profunde arigi en la credo, cai en la caritato, conservante la coron malfermita por la besonoi de la gefratoi. Ciam ni lasas la Sancta Spirito la gvidadon, daurigis la Papo, li conducas nin al harmonio, al unuezzo, cae al respecto della diversai donoi cae capabloi. Ciu vi bone comprenis, substrecis la Papo, neniai claciagioi, envioi, jalusoi. Aliflanque, memorigis la Papo, ancau en la praeclesio existis strecitezoi cae malconsentoi, samaciel hodiau ocasas ancau en niai parochoi. En la vivo la conflictoi existas, la problemo estas cia maniere alfronti ilin. Ciam oni transiris, clarigis la Papo, e la aparteno al ununura etna gruppo cae culturo, tiu iuda, alla greca cultura medio, en la cristianismo, ciu lauvolo de Iesuo estas destinita al ciui popoloi, aperis la unuai malfacilagioi, malcontento, plendoi, onidiroi pri favorismoi en la helpo al besonantai personoi, tial la Apostoloi arigis cun venon pli vastigitan ancau alla discipoli, por povi pridiscuti cion cune. Estas bela citiu sincera confronto inter paštistoi cae la aliai fideluloi. La resulto estis divido della tascoi. La apostoloi decidis sin dedici al pregiado cae alla paštista servado della parolo, dum sep viroi la diaconoi sin dedicis al servado en la mangeioi por la malriciuloi. Ili estis electitai, char ili estis honestai homoi cun granda reputatio, plenai ie sancta spirito cae saggezzo. Post la trapregio de Regina Celi, la penso della Papo iris alla gravai inundegoi, quivi detruis vastan regionon de Balcanio, cefe en Serbio cae Bosnio-Herzegovino. Dum mi confidas alla Signoro la victimoin de tiu catastrofo, diris Francisco, mi esprimas mian personan proximezzon al tiui quivi travivas horoin de angoro cae suferado. Poste li memorigis che hierau en Rumanio estis beata proclamita episcopo Anton Durkovici, martiro pro la credo. Persecutita della rumana comunista regimo, diris la Papo, li mortis in carcero pro malsato cae soifo en 1951. Cune cun la fideluloi de Iasci cae della tuta Rumanio, ni esprimu dankon al Dio pro tiu exemplo. Salutante la prescau 15.000 romanoin cae pilgrimuloin, ciui atingis plazon Sanctan Petron, la Papo fine curagigis la voluntula in associoin en la hodiaua itala tago dedicita alla malsanuloi ie cancero. Li pregis por la malsanuloi cae la familioi. Kai nun aliai informoi. Regensburgo, Germanio, construi ponto in cun Cristo. Gi estas la temo de la 99 Katoliken Tag, la tago de la germanai katolikoi, kiu okazos en Regensburgo de la 12 de maio gis la 1 de junio. Oni atendas prescau 100.000 partoprenantoin. Cartumo, Meriam devas vivi. Farigias pli kai pli forta en la tuta mondo la campagno por savi Meriam Yahia Ibrahim Ishag, la iuna cristana virino de Sudano, mort condamnita, char sci ezigis cristanon. L'aula Shario, la islama leggiaro, quiu validas en Nord Sudano, facte, tiu iuna dudexep jarulino, graveda iela oca monato, estas absolute islama, char sci estas filino de islamano, quvancam ci lasta forlasis shin, ciam sci estis ses jaragia. Dum la lastai horoi, aperis la eblezzo, che povu ocasi nova iugio proceso, chiu ne prescribu mortopunon. Sed inter tempe dauras la internaziai premoi sur la registaro de Cartumo por savi scian vivon. Kievo restas alta la strecigio en Ucrainio unu semainon antau la presidentai balotoi de la 12 de maio, kiui decidos kiu estos la posteulo de la malelectita Viktor Yanukovych. Se la registaro de Kievo diras sin preta doni pli vastain povoin alla regionoi, kai specialan statuson alla rusa lingvo en Ucrainio, Moskvo respondas indubigante la iurezzon de la venontai balotoi. Stri iaia wardena pura cotte. En Sri Lanko hodiau estas la quina da treveno della fino della interna milito inter la registaro de Colombo cae la Tamula i sendependistoi. La decocan de maio de 2009, post sangoplena attaco, oni mortigis Velupillai Prabhakaran, fondinto cae estro della armita separatisma gruppo della tiel nomatai Tamulai Tigroi. Citi un daton nun la registaro de Colombo solenas kiel la tago de la venco, kiu memorigas la finon de 37 iaroi da conflicto, cun bilanzo de pli ol 100.000 mortintoi, sed la solenadoi dividas la socion de Sri Lanko, cae en la nordai areoi el Tamula pleimulto oni malpermesis iun ain solenadon. La nazia consilio por la pazzo criticis la decidon, petante, male, tutta nazian religian celebron rememore pri ciui victi della milito. Tripolo, Libio de nove en la haoso, almena u sepedec naul estis la mortintoi, cae centec vardec unu la vunditoi, dum la lastai inter al frontoi en Benghazi, inter la homoi de Khalifa Haftar, exa generalo quiu nun gvidas quasau armean grupon, cae la islamai integrismai milizioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.